Quba masjidi fazilati.
Quba masjidi Madinai Munavvaraning janubi g'arbida Masjidi Nabaviydan taxminan 6-7 kilometr uzoqlikda joylashgan. U Madinai Munavvarada qurilgan ilk masjiddir. Ziyoratchi Quba masjidiga borib nafil namozlarni o'qib xohlagancha duolar qiladi. Quba masjidining fazilati ko'p. Hatto Qur'oni Karimda bu masjid haqida oyati karima nozil bo'lgan. Albatta, birinchi kundan taqvo asosida qurilgan masjidda turmoqliging haqdir. Unda poklanishni sevadigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevadir.
Tavba surasi 108-oyat.
Mazkur oyatdagi masjid borasida ixtilof bor. Ba'zilar uni Masjidul Qubo degan bo'lsalar, ba'zilar Masjid Nabaviy deyishgan. Birinchi rivoyat mashhurroq. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlarida yo'lda Quba qishlog'iga tushib, sahobalar bilan birgalikda ana shu masjidni qurganlar. Mashhur tarixchi olim Yoqut Xamaviyning aytishicha, Quba aslida quduqning nomi bo'lgan. Keyinchalik u qishloq nomi sifatida tanilgan. Masjid ham shu sababli Quba nomi bilan atalgan. Bu tabarruk masjid hozirgacha ziyoratchilar bilan gavjum. Keyinchalik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Masjid Nabaviyni barpo etib, u yerga ko'chib o'tganlar. Shunday bo'lsa-da har shanba kuni goh piyoda, goh ulovda Quba masjidiga borib turardilar. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu u zotga ergashib har shanba kuni Quba masjidini ziyorat qilar ekanlar. Shuning uchun ziyoratchilar Madinai Munavvarada turgan chog'ida Quba masjidiga ham ziyorat tashkil etiladi. Quba masjidining fazilati borasida juda ko'p naqllar kelgan. Jumladan quyidagi hadis sharifda bunday marhamat qilinadi. Sahl ibn Hunayf roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim uyida poklanib, so'ngra Quba masjidiga kelsa va u yerda namoz o'qisa, unga umraning ajridek savob bo'ladi dedilar.
Imom Nasoiy, Imom Ibn Moja va Imom Ahmad rivoyatlari.
Bu masjidga kelgan ziyoratchi boshqa ishlarga chalg'imasdan nafil namozlar o'qishga, duolar bilan mashg'ul bo'lishga ahamiyat berishi lozim.